Basango na VOA.
Mbuta Washington Edi Isango na Elobeli. Mbute na bino nyonso bozuli bakuma lamu ya kolanda biso na pokwa ya lelo na VOA Africa Washington. Mwa mobulu mozongeli lelo na Lumumbashi esika wapi ba etudiant ba tomboka ki sima ya liwa ya baninga na bango banei na mobulu ezalaki na ba policier lobi moko na yenga na campus ya université ya Lumumbashi to inulu toyoka sango na Narval Mabila na Lumumbashi.
Ba étudiants, les lobes bandits déjà manifestation à Tongo, au Babomaki, à Nabango, non, pourtant, Nabango est à Mine, dans tout le bazar, le bazar Mitano, les lobes étudiants, bazar qui est en colère, bah, qui n'est pas la maire de la ville, qui est à gouverneur, le bazar réclamé, kakapo à faire minéral, bah, mon souci, c'est moins de transport, il faut pas diminuer la prix à transport, et donc, le Mumbashi, les lobes, la centre-ville, bah, magasin, y'a ce, bah, Kanga Kiango, parce que bah, étudiants, vous avez un syndicat, mais bah, étudiants, à partir du biloko, à pied du biloko, à Yabatou, à ma magasin, ma pharmacie, jusqu'à présent, quand sont les actes attendus en Lumumbashi. Mais bon, police est déjà moins éloignée parce que, une situation, la Bango va déjà arrêter capitaine Oazak au mené opération lobby dimanche à Obona qui va tirer à bout portant par étudiants. Sur ordre du président de la République, Bakangi, procès au Kobanda Nicolas Oya. Une des situations posées aux Isangwa dans Lumumbashi.
Nzokande mokonzi ya sika ya RDC Félix Tshisekedi ya Sengi enquête et Salema likolo ya liwa ya ba étudiant minei baye na Lubumbashi. Félix Tshisekedi ya tindi liboso ya bazuzi officier o ya pesaki mitindo ya kobeta masasi et le bilie bisi ya directeur ya kabinae ya ye ya sika Vital Kamere. Mokano ya komatisa mbongo ya kelasi pe et telemi kolanda mokano ya président Félix Tshisekedi P, ministre et enseignement supérieur P universitaire, yende a coupé san dimbola liboso ya bakonzi pour na tina ya komatisa mbongo ya kelasi ya likolo. Na Kinshasa P, ndenge moko, ba yekoli ya ete ilu ya likolo, ista bango P, ba salaki lelo na tongo mwa mobulu, mpo na kubo ya motuya ya enrolement to ya komi komisa, oyo euti na pene 9000 francs congolais. Leti koleka 16000 francs congolais ba policier ba kitaki kuna pe kimia ezongi lokola pe na Bukavu na Sud Kivu e paiwapi ba étudiant ya ISP Institut supérieur pédagogique bango pe ba tomboka ki pe ba boya ki motuya ya basilabus pe mbongo nyonso ba singa kabango kufuta po na kotanga.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Session ya kufungwa ma ya Assemblée nationale et Salamaki Lilo na Palais du Peuple na Kinshasa. Session yango ifungwa ma ki na Kalaka. Secrétaire général administratif ya Soukouto chambre liée ya parlement ye a ponamakite le kola mokeli ya mibeko kasi atiami pona komema kofungola session liée et session ngwe talaki mingi penza bo bengami ya bakombu ya ba député bureau ya assemblée nationale et ko kambama na mwantango na moto moloto député oyaleki mo Kolo koleka, yendi azali Antoine Gabriel Kungu wa Kumwanza na 80 ans, pe na baye bazali bilenge koleka, Jackson Ouse a Tingoto 26 ans, pe Aminata Namasi ya Basego 25 ans. 485 députés nde bakozala na assemblée liye, Oyo ekozela bo maponami ya Beni Butembo pe Yumbi na sanza ya misato pona kokokisa ba depute 500 lokola esengeli. Pene na bato sambo bakufi na lak Kivu na Kale na Sud Kivu bwato na bango ezindaki bakisa babikisikaka bato misato kasi sambo bakufi yebisi bakambi ya esika oyo suka na basango na biso yango yo basango misusu na Facebook na biso VOA Lingala tolanda pe bokolongo non pe bomoi ezalaki bongo kuuta Washington wabino Edi Isango.